For dem er det helt naturligt at give en hånd, hvor de kan. Og være med til at hjælpe, hvis der er sådan, der er nogen, der har brug for det. Det er helt naturligt. Spørger man den, så siger de, jamen det er vel en del af opdragelsen. Det siger du blandt andet, Tove, at det er da naturligt, at man giver en hånd, hvor man kan. Velkommen til.
Tak for det.
Tove, jeg kunne godt tænke mig at lige præsentere dig for vores gæster. Må vi høre, hvem du er?
Ja. Jeg kan sige min allerførst.
Ja.
Jeg er 70 år, har 3 børn, har boet her i Aarhus siden 67, hvor jeg kom til byen for at læse tysk og russisk, som jeg så blev færdig med på universitetet i starten af 70'erne. Men jeg kommer fra en lille by. Jeg er egentlig født på Mors, Nordmors. Både kun der 2 år, og så flyttede jeg så til en mindre by i Salling, nord for Skive. Og sådan har, altså det er sådan set de geografiske steder, jeg har været. Det er Mors og Salling, og så Aarhus. Og Aarhus flytter jeg ikke fra igen.
Det lyder rigtig dejligt. Ja. Og jeg ved, der er rigtig mange, der er glade for dig her i Aarhus. Fordi du har været formand for ældresagen i Aarhus.
Ja, det har jeg været i 16 år efterhånden. Og jeg startede faktisk samtidig med, at jeg var på Handelshøjskolen. Som 53-årig startede jeg, og så gik jeg på pension for 5 år siden, og har så fortsat arbejde i ældresagen. Og det ved jeg selvfølgelig ikke, hvor lang tid jeg kan blive ved med, men foreløbig kører det rigtig fint, synes jeg.
Hvad er det, du laver som formand for ældresagen?
Altså, vi er en stor forening, og det er ældresagen jo i alle kommuner, og har rigtig mange medlemmer her i Aarhus også. Min vigtigste opgave som formand, det er selvfølgelig at have det overordnede ansvar. Og min hjertesag, kan man sige, det er det, vi kalder det social-humanitære. Det er altså, hvor man går ud og især hjælper svage ældre på forskellige vis. Måske laver nogle sorggrupper og ledsager nogen forskellige steder hen. Der er forskellige tiltag, vi har sat i gang.
Sorggrupper?
Ja, det er sorggrupper for ældre, der har mistet enten ægtefælle eller et voksen barn. Og det startede vi helt tilbage i 2004, så vidt jeg husker. Og det var egentlig ud fra den betragtning, at der ikke rigtig var nogle sorggrupper for ældre mennesker, fordi jeg tror, man troede dengang, at det var et livsvilkår, hvad det selvfølgelig også er, at man den ene skal falde bort inden den anden. Mm. Men man tænkte, at når man var kommet så højt op i alderen, så var det noget, der var naturligt, og noget, man måske ikke var så slemt igen. Det har forskningen så vist, at det faktisk er endnu vanskeligere eller endnu sværere at blive alene i en høj alder, fordi man har ikke kolleger på arbejdsmarkedet mere, og har sværere ved at stifte nye bekendtskaber, jo ældre man bliver. Så vi var heldige, at der var en frivillig, som henvendte sig på basis af en artikel i Stifttidene, og spurgte, om vi var med på at starte sådan nogle livsmodsgrupper, eller sorg- og livsmodsgrupper, kalder vi det, hvor man går fra sorg til livsmod, og det har udviklet sig rigtig positivt gennem årene, det må jeg sige. Og det er noget af det, jeg synes, vi kan være stolte.
Henvender folk sig selv til jer, eller ja. Er I ude og prikke lidt på skuldrene, siger er du klar over?
De henvender sig normalt selv. Mm. Ellers så er de ældre, vi kommer i kontakt med, det er hovedsageligt frontpersonale i Aarhus Kommune, som henvender sig til os og peger på nogen, der har brug for hjælp. Det kan være at få en besøgsven eller andre ting. Så det er rigtig vigtigt for os at have det gode samarbejde med Aarhus Kommune. Så, men det er sådan det ene, det er det social-humanitære. Og det andet er, at noget jeg i hvert fald ser som en af mine vigtigste opgaver, det er at være opmærksom på de frivillige. Mm. Vi har cirka 500 frivillige og faktisk ingen ansatte, og vi styrer og koordinerer det selv. Det hele. Og der er det en af mine fornemste pligter eller opgaver, det er at kigge med, hvad der sker, og også at fortælle, at det bliver set, og at, at det er vigtige ting, de forskellige udfører.
Altså hos de frivillige?
Ja.
Hvad med, de frivillige ser vel også lidt af hvert, så det vil ikke bare, jeg tænker bare, er det også de svære samtaler, og hvordan det er det at arbejde med frivillige?
Ja, det kan det være, og jeg har ikke haft så mange gennem årene, men jeg har haft nogen, og det kan for eksempel være, hvis en frivillig begynder at blive dement og ikke længere kan udføre sine opgaver. Og det er jo selvfølgelig ubehageligt og grænseoverskridende at skal sige det til et andet menneske. Men der gemmer jeg mig bag formandsrollen og siger, at det er skal, det kan jeg som formand også sige, at ind i mig selv, at det er min forbandede pligt.
Og det er den måde, du passer på dig selv?
Ja. Det kan man godt sige, at det er sådan rent følelsesmæssigt. Jeg er nok ikke så god til altid at passe på mig selv, når det gælder det arbejdsmæssige. Altså det rent fysiske, kan man sige, og måske arbejde lidt for meget. Det har jeg normalt ikke noget imod, altså hvis jeg synes, det gavner. Men jeg kan da godt mærke, at jeg er blevet ældre og ikke kan arbejde helt så lang tid, som jeg har kunnet.
Tove, synes du, at vi er bedre til at passe på hinanden og vores nærmeste i mindre byer, end vi er i de større byer? Jeg ved godt, det lyder meget firkantet,
ja,
men...
Ja, altså nu er jeg vokset op i en mindre by, og jeg er vokset op i en brugsforening, hvor vi kendte Gud og hver mand. Det er rigtigt. Der vidste man alt, eller man vidste meget om hinanden, og hjalp nok også mere, tror jeg. Så jeg kan se, at nu har jeg boet for lang tid i en storby til at kunne flytte på landet igen. Fordi når jeg sådan, som voksen kom hjem i brugsen og købte ind, fordi mine forældre jo stadigvæk boede deroppe dengang, så kunne jeg mærke, at det, at de andre i butikken, som jeg jo kendte, altså de andre kunder, de kommenterede, hvad vi havde i indkøbsvognen. Og dengang jeg boede der ville jeg have syntes, det var helt naturligt at spørge til, når I skal nok have fest i aften eller et eller andet. Det kunne jeg mærke, at det synes jeg ikke var så sjovt mere. Så nu bliver jeg så også boende i Aarhus.
Ja, det er dejligt. Men hvad ellers? Altså, hvordan var det at vokse op i Salling?
Jamen, det var
Sallingbo,
jo...
det er du vel?
Ja, jeg føler mig stadigvæk som Sallingbo, og har talt meget bredt jysk indtil jeg kom til Aarhus. Altså, vi var nok en af de sidste steder, hvor man gik over til det, man kalder en centralskole, eller med realskole osv. Så jeg har kun gået i skole hver anden dag indtil 7. klasse, og der var med en lærer, og så var vi to årgange i samme lokale.
Okay.
Så man kan godt undre sig lidt over, at vi alligevel har fået lidt med.
Hvad lavede I så hver anden dag?
Jamen, der var vi om vinteren, var vi ude at skøjte på en mark, og så legede vi. Vi legede rigtig meget, og jeg hjalp også hjemme, altså hjælp i butikken, og de andre, der kom fra gårdene, ja, de hjalp jo derhjemme også.
Så. Kan du huske, hvordan man var over for dem, der så var lidt anderledes? Altså, det kan være ældre, det kan være ensomme, det kan være syge.
Ja. Jeg tror godt, man kunne være lidt hård i filten over for nogen, der var lidt anderledes, men man accepterede dem også. Så i dag, i også måske ude på land i dag, det tør jeg ikke sige, Men der undgår man måske i højere grad nogen, der er anderledes end en selv. Det gjorde man ikke dengang. Altså, der var alle med i fællesskabet, men de fik ikke nødvendigvis altid rosende ord. Det var tit knuppede ord, tror jeg. Men det havde sin fordel, fordi man var alligevel med i det fællesskab.
Det er vel også lidt en... et medansvar, man tog for hinanden.
Ja, og det kan man så sige, det er heldigvis, synes jeg, ved at komme lidt igen. Jeg ser i hvert fald en positiv udvikling i vores samfund, at vi tager mere og mere hånd om hinanden, altså det, man jo også sådan, både kommunalt og statsligt taler om som medborgerskab. Det kan vi blive endnu bedre til. Det kan jeg også selv bestemt. Altså, vi skal ture sige til, hvis det er et ældre ægtepar, det kan også være nogen med nogle børn osv., men hvis man tænker, at der er et eller andet, der ikke er helt, som det skal være, at man så tør at ringe på, selvom man egentlig kender dem godt. Mm. Men man tør at tilbyde sin hjælp. Og det er vi ikke. Det er vi ikke så gode til. Men jeg tror, vi bliver bedre. Eller vi er
men er det ikke
bedre.
Lidt ligesom at kigge ned i kurven? I have?
Jo, lidt.
Er der ikke lidt over
jo,
det?
Der er lidt af det der. Ja. Men man kan så sige, det der med at kigge ned i kurven, det er måske sådan lidt nyfinhed. Mm. Det er det andet ikke. Mm. Selvfølgelig er det lidt, men hvis man nu har en nabo, hvor lys ikke bliver tændt, som det plejer at blive om morgenen, så kunne det ikke gøre noget, man lige ringede på og lige hørte om tingene var, som de skulle være.
Hvad ser du som den største udfordring, vi har på ældreområdet?
Altså, vi bliver jo flere og flere, men vi bliver også, holder os også sundere og kan mere generelt. Men vi har et kæmpe problem med ensomhed. Det er meget stort. Og det er jo svært at løse, og det, man kan da ikke tælle op, hvor mange, der nu ikke er ensomme længere osv. Det er heller ikke et formål i sig selv, selvfølgelig. Men vi kan bestemt blive bedre, og det er noget af det, vi forsøger i Ældresagen, altså at sætte noget i gang, hvor vi dels bliver bedre til at opspore den her mistrivsel. Det kan være underernæring, det kan være mange ting, og ensomhed. Og så samtidig klæde vores frivillige bedre på til at takle de situationer. Fordi som frivillig skal man jo, som du nævnte før, man skal passe på sig selv, og man skal gerne kunne være en god hjælp, og samtidig skal man selv kunne være i det. Mm. Så det forsøger vi nu her, og det synes jeg, vi har faktisk rigtig god held med.
Er det så sådan, at altså de mennesker, der ret tit er ensomme, som du sagde tidligere også, jamen så er vi dårlige til at bede om hjælp, eller dårlige til, at nogen kommer hen og spørger os. Ja. Hvordan er det, I når ud til dem? Altså, er det i samarbejde med de kommunale ansatte, der i forvejen kommer i hjemmet?
Ja, i høj grad. Ja. Vi er nemlig ikke ret gode til selv at spørge om hjælp. Mm. Derfor har man også fundet ud af, at det faktisk er godt at lave nogle fællesskaber, hvor der er mere end et menneske, der får hjælp. Fordi hvis man står som den, der kun modtager, så kommer man på en eller anden måde uværligt til at indgå i et eller andet skyldnerforhold. Mm. Det føler man i hvert fald selv. Så hvis der er flere, som man sådan kan være sammen med, så er det langt lettere. Men det er jo ikke den ensommes lod, altså, eller vilkår. Det er jo netop, at de er alene. Ikke? Mm. Så det er en svær proces, og jo mere man kan få nogen med i et fællesskab, gerne med flere mennesker, så er det rigtig godt.
Tror du, det er fordi, de føler, at de så er til belastning, hvis de skulle søge om hjælp alene?
Det tror jeg helt sikkert. Og der er mange, som er ældre i dag, som er meget beskedne mennesker, og som måske heller ikke har været ude på arbejdsmarkedet, og altså i hvert fald kvinderne, og som ikke vil være til besvær for nogen. Så der er helt sikkert mange, der føler ligesom Lake Fishers,
jeg tror måske også, det har noget med den generation at gøre. Altså,
det kan godt være.
Efterkrigsgeneration, der var med til at bygge Danmark op, Kan det have noget at gøre med, at de ikke er vant til at spørge?
Ja.
Altså, det ikke er staten, man spørger, men man gør selv noget.
Ja, ja. Det tror jeg, og det kan vi blandt andet se i vores sorg- og livsmodsgrupper. Altså, de mennesker, de har ikke lyst til at gå til en psykolog, for eksempel. De vil langt hellere, og det har vi i hvert fald også fået mange beviser på, at de vil hellere sidde og være i samme båd med andre, og kan sidde og dele deres sorg med andre, som er selv i samme situation, og så skal selvfølgelig være en, der tovholder på det. Men det tror jeg helt sikkert, at man har klaret sig selv, og
skal ikke
alt det der behandler system og så videre, det er ikke noget, man behøver at gøre brug af, hvis det kan undgås.
Mm.
Hvor yngre nok er mere vant til at søge hjælp med det samme. Og det kan der bestemt også være gode ting i.
Mm. Er du selv god til at spørge om hjælp, hvis du står og mangler noget?
Nej, det er jeg ikke. Og de situationer, og det er jo ikke bare mig, det gælder alle, tror jeg, at hvor man har brug for hjælp, der har man problemer, og så kan man slet ikke overskue, hvordan man skal spørge om hjælp, tror jeg ikke.
Mm.
På den anden side, så kender vi også alle sammen lettelsen ved at fortælle det til nogle andre, og få nogle andre skuldre til også at bære det, der måske er tungt. Så det kan også være en hjælp. Så på den måde ved at fortælle det, der vil jeg nok sige, der tror jeg, at vi er mange, som godt kan det, men lige frem at bede om anden form for hjælp, det tror jeg ikke, vi er særlig gode til.
Ja. Så er der nogle fælles aktiviteter, hvor de ældre kan komme med og dele nogle ting. Lukker de op? Eller er samværet nok til dem? Eller kan man også godt komme ind og høre om det, der trykker, eller den sorgbearbejdelse?
Man kan i de der sorggrupper. Det er opgaven i det. Men i de andre fællesskaber. Altså, vi har også mandentræf netop for nogen, for hvem den månedlige udflugt, vi laver for dem, er den eneste aftale, de måske har i kalenderen. De er højt oppe i alderen, og de taler ikke om deres følelsesliv eller noget. De hygger sig med at snakke og komme ud og se noget og være fælles om det. Så jeg synes ikke, at man sådan kan sige, at man lukker op for sine problemer. Jeg tror bare, man nyder fællesskabet, og så får man en bedre livskvalitet på den måde.
Mm. Er der noget, du synes, vi kan være bedre til? Det ved jeg godt, du har sagt det med, at vi lige kan spørge ind til hinanden og så videre. Men nu arbejder du rigtig meget med frivillige også.
Ja.
Kan man være bedre som frivillig? Altså, jeg tænker på, der er sikkert mange, der synes, jamen, jeg vil da godt gøre noget. Jeg kunne da godt tænke mig at hjælpe lidt til. Ja. Men jeg har ikke rigtig tid. Altså, er der sådan en grænse for, hvornår man kan være frivillig?
Det synes jeg egentlig ikke. Jeg vil sige, at unge forældre med små børn og fuldtidsjobs, de skal bruge deres tid på det.
Mm.
Og så kan man som ung... Vi har mange unge besøgsvenner og ledsager. Og sidenhen i livet kan man så gå ind og være frivillig. Det behøver ikke at være mange timer om ugen på nogen måde. Og det kan også være lidt ad hoc eventuelt. Jeg tror, mange er nervøse for at binde sig for meget, fordi man gerne vil så mange andre ting. Men tit er det jo sådan, at det måske er de mennesker, der har mest om ørerne, som... netop gå ind i det frivillige arbejde. Det synes jeg tit, jeg oplever, at man skal samtidig, når man skal gøre noget ekstra, så skal man lige spørge dem, der måske har lidt for meget i forvejen, eller i hvert fald har travlt i forvejen. Mm.
Så du opfordrer folk til at melde sig, hvis de har tid?
Ja,
eller
helt
være
sikkert.
Med?
Helt sikkert. Ja.
Jeg tænker på, når man så kommer ind hos de ældre, så er det jo deres verden og i deres liv, man kommer ind.
Ja.
Kan det også have en betydning for, at der måske er nogen, der ikke tør, fordi forpligtelsen også er stor?
Det kan sagtens være, at man er bange for at forpligte sig på for meget. Men jeg vil sige, at det gælder både unge og ældre, at så snart de kommer ind i en relation med en, de besøger, så bliver det til gensidig glæde. Det gør det. Og lige så stor glæde for den, der nu er besøgsven, som den, der modtager besøg. Og vi oplever tit, når nogen gerne vil have en besøgsven, så siger de, vi vil gerne have en kvindelig besøgsven, sådan i 60'erne. Nå,
er det, fordi dem har vi ikke så mange af. Er det, fordi man har en idé om, at de er hyggeligere?
Ja, det synes de. Og helst ikke en mand vil de kvindelige ikke have, fordi så snakker naboerne måske.
Ja.
Men når vi så siger, jamen vi har en ung, som har lyst til at, eller gerne vil komme ud og besøge dig, så har vi jo nogle ledere, som dels tager en alvorlig snak med den, der nu skal være frivillig, og der bliver underskrevet en etisk kontrakt, og så tager de med ud til det første besøg, eller de to første besøg.
Mm.
Og inden længe, så er alle forhindringer overvundet, så er de jo bare så glade for hinanden.
Etisk kontrakt, er det noget, I laver med alle jeres frivillige?
Ja, dem, der kommer i den ældres eget hjem.
Mm-hmm.
Fordi ikke dem, der hjælper med foredrag og sådan noget inde i vores lokaler. Dem beder vi ikke om en etisk kontrakt, men vi tager selvfølgelig en samtale med dem, det er klart. Men vi synes, det er vigtigt, at man ikke bare kan komme ud i et privat hjem. Man overskrider jo går over en dørtærskel, og derfor skal man være varsom med, at man har tavshedspligt, og man må ikke agitere, og man må ikke modtage gaver og sådan nogle ting. Gør vi meget ud af at fortælle, at det er vigtigt, at det bliver overholdt.
Oplever I så med de ældre? Er der feedback på deres... Altså
ja, det gør vi. Altså, nogle har jo nogle relationer igennem flere år, og samtidig nu, for eksempel til Danmark Spiser Sammen, har vi nogle arrangementer, hvor de ældre bliver inviteret sammen med deres frivillige, og der kan vi jo se altså, den glæde, der er mellem de to parter, helt sikkert. Så vi er så heldige også, at... for eksempel besøgsven kan måske være hos os i 15-20 år, og så have flere besøgsværter undervejs. Altså, fordi de er normalt gamle, når man får en besøgsven, og så er der naturlig afgang ved dødsfald, og så får de en ny besøgsven. Så vi har den glæde, at mange af vores frivillige er der lang tid. Vi har uddelt rigtig mange 10-års nåle, også nogle 15- og 20-års nåle. Så det er... Det ser vi også som lidt tegn på, at de godt kan lide fællesskabet.
Det må man da sige. Ja. Det kan det sagtens fortolkes som. Tove, lige netop med hensyn til Danmark Spiser Sammen.
Ja.
I har rigtig mange aktiviteter, så vi kan ikke nå at komme ind på alt, men man kan jo selvfølgelig læse om jer, og man kan ringe til jer. Men vil du ikke fortælle om det projekt, Danmark Spiser Sammen?
Jo. Der har vi... Nu her i april havde vi to aftener, dels der, hvor de ældre blev inviteret med. Og så havde vi også et arrangement ude på Risgård Efterskole, hvor der er ca. 110 elever. Og arrangementet bestod i, at nogen fra os, fire i alt, skulle lære de unge at lave gammeldags brun sovs. Og så havde vi så søgt penge til en liftbus og inviteret, jeg tror det var 25 plejehjemsbeboere fra plejehjem i nærheden. Og det foregår, så det er sådan en middag, så de kommer ved 11-tiden og er så med til den middag, og hvor vi får flæskesteg og den her sov, som nu er blevet lavet, og har det rigtig hyggeligt.
Men det er jo dejligt, at generationer på tværs.
Ja,
og det er jo også noget, næsten alle kan deltage i. Og det sker rundt omkring i landet. Det kan vi lige sende ud til seerne også, hvis de skulle have interesse for det. Tove, tusind tak, fordi du kom og gav os et indblik i, hvad det er, du arbejder med. Hvis du skulle stå i den situation og selv have brug for hjælp, så håber jeg, at du bliver bedre til det. Fordi det er det, du siger til alle vores seere, at det skal vi alle sammen blive bedre til. Og kigge lidt på hinanden, lidt efter hinanden.
Ja, det er rigtigt.
Så det håber jeg. Lige her til sidst, er der noget, du vil sige til vores seer. Altså, det kan jo være både, om det skal være til frivillige, men eller også om ældre. Og har du et godt råd til dem herfra?
Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man, mens man stadigvæk er på arbejdsmarkedet, investerer i sin egen fremtid. Hmm. Altså, sådan har jeg set hele tiden. Jeg har været med i frivillig arbejde gennem på skole, børn og skole osv. gennem årene, men især i det her i ældresagen, det har jeg tænkt, det fællesskab, jeg er kommet ind i, hvor vi mødes, hvor vi flyver ind fra alle verdens hjørner, uden tanke på, hvad vi har lavet tidligere. Det er for mig en stor gave og give et nyt venskab eller nye venskaber og et godt fællesskab i stedet for arbejdsmarkedet, som man forlader. Mm. Så jeg vil anbefale, at man forbereder sig i god tid og investerer.
Tusind tak, fordi du delte den gave med os i dag. Når gnisten bliver til flamme, og der går ild i sjælen, jamen så kan drømme kun blive til virkelighed. Tak, fordi du så med. Jeg er snart tilbage igen med en ny historie og en ny ildsjæl. På gensyn.